Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 8 март сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Бир айылык Татарстанда руханийларны урлаучылар Гараб эмирликлеринен болгон Нажмиддин акчаларына кызыккан болуу ихтимал деп юрист Ирик Бекинин. Бүгүн 8 март Хатын-кызлар байрамы. Азатлык хабарчысы ир жигиттерден Хатын-кызлар байрамы көп мегачоон нерсе бөлөк кетешектерин билишти. Шулай ук Милли шешектер студиясында болду. Шуаштандын Урмай облунда туку станокларын тыргызалар. Алар тукума тукуп 19 гасырда татарлар кийген кийим нерден текмекчилер. Булар барсы да азатлыкта сыңгы хабарлардан сыңгы хабарлар менен алсу кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европа Бирлиги һәм Төркия вәкилләре Брюссельдә 7 март узган саммитта кошаклар кризисын шешу юллары турында фикер алышты. Ярты көнгә планлаштырылган очрашу төн уртасында гына тәмамланды дип хәбәр ителде 8 март узган матбугат очрашуында. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүтоглы Европадагы кошакларның берлешен үзенә алырга тәкъдим итте.
We made a bold decision as I said through accepting all irregular illegal migrants going from Turkey, irrespective their origin.
Жооп итеп Даутоглу Европа Бирлигинен акчалата ярдәм һәм Төркия ватандашлары өчен виза бетерүне сорады. Бирлик җитәкчелеге бу тәкъдимне тикшерер өчен вакыт кирәк дип белдерде. Анкара 2018 елга кадәр Төркиядәге Сүри кошаклары өчен акчаны икеләтә арттырырга һәм 2016 елның июнь азагыннан виза алуны җиңеләйтергә, шулай ук бирлеккә керү сөйләшүләрен тизләтергә сорый. Германия канцлеры Ангела Меркель Анкара кошакларны кабул итә алса, Төркия ватандашларына виза режимын йомшартып булар иде дип белдерде. Европа Берлегенә керүне тизләтү тәкъдиме Кыпрыс вәкиленең ачуын чыгарды. Кыпрыс Төркиянең үзенең дөньяган оккупацияләүенә каршы чыга. Бүген Балкар халкы өчен матем көне 1944 елның 8 мартында бу халык та Сталин чорында депортацияләнгән, башка милләтләр кебек үк үз ватаннарыннан Казакстан һәм Кыргызстанга сөргенгә җибәрелгән. Аларга кадәр Кара шәйләр 1943 елның ноябрендә, калмыклар 43 елның 28-29 декабрендә, чешеннар һәм ингушлар 44 елның 23 февралендә депортацияга куылган. Кырым татарлары өчен матем көне 18 май. Бу халыклар берничә көн ишендә җирсез, тороксыз, бернинди дә хукуксыз калды. Нистелегән ел алар китерелгән урыннарыннан бер кая да чыга алмады, телләрен һәм мәдәниятен үстерүдән мәхрүм булды. Депортацияның беренче елларында халыкларның өчтән бер өлеше авырулардан һәм ачлыктан үлде. 1991 елның апрелендә зулымга дучар булганнарның хукукларын торгызу турында канун кабул ителде, һәммә күпчелек кире ватаннарына кайта алмады, кайтсалар да милек һәм үз билгеләнү хукукларын торгыза алмады. Швейцарияның Tag Heuer сәгать ширкәте һәм спорт киемен җитештерүче Nike бренды Мари Шарапова белән реклама төшерүне туктатуларын белдерде. Танылган теннисче 7 март Australian Open 2016 ярыш алдыннан тикшерелгәндә канунда допинг булуы ачыкланды. Шарапова үзе 2016 елның 1 гыйнварыннан тыелган милдранат, милдони кулланганын таныды.
I have to take full responsibility of it because it's my body and it's what I put into my body and I can't blame anyone for it but myself.
Соңгы елларда Шарапова дөньяда иң күп акча алган спортчыларның берсе иде. Төп табышны аңа Tag Heuer һәм Nike шулай ук Evian суы рекламасында төшү китерә иде. Forbes мәгълүматларына караганда 2015 елда Шарапова 29 миллион 500 мең доллар акча эшләгән. Халыкара теннис федерациясе тикшерү башлады. Нәтиҗәләре игълан ителгәнче Шарапова ярышлардан читләштерелде. Европа Шурасына кергән 47 дәүләтнең төрмәләре тикшерелеп, яңа хисап әзерләнде. 2013 елда Русия төрмәләрендә 4200 тоткын үлгән, аларның 461-е үзләренә кул салган. Русия төрмәләрендә үлүчеләр Европада иң югары, Русиядә 1000 тоткынга 6 үлем туры килгәндә, калган илләрдә бу сан якынча 2.8 дигән бу хисапта. Русиядә тоткыннар саны ел саен 5% кими бара, үлүчеләр саны югары булып кала. 2014 елда 671 мең тоткын үлгән. 2016 елның 1 февраленә бу сан инде 646 мең иде дип яза РБК. Икенче урында Литва. Русиядә шулай ук төрмәләрне тоту бюджеты да иң югары. 2013 елда ул 6 млрд 200 млн евро булган, бу 2012 ел белән чагыштырганда 18%-ка күбрәк. Бер тоткынга уртача 25 евро китә. Русиядә төрмәдә утыру вакыты уртача 5-10 ел тоткыннарының 36%-тан артыгы шулкадәр утыра. Күпчелек төрмәгә кеше үтерү һәм наркотик сатуда тотылып эләгә. Ок йорт үзенең халыгара хатын-кызлар көне уңайыннан ясаган белдерүендә изоляторда тутылган Украина хәрби Надежда Савченконы иреккә чыгарырга чакырды. Дөньядагы әдәлсезлеккә каршы көрәшкән хатын-кызларны зурлаган көндә Америка Кушма Штатлары Надежда һәм Украина халкына теләктәшлек белдерә дигән вице-президент Джо Байден ясаган белдерде. Вице-президент Савченкога белдерелгән гаепләүләрнең нигезсез икәнен һәм аның Россия төрмәсенә канунсыз китерелгәнен искә ала. Савченко Украинаның көньяк-көнчыгышында Украина хәрби кешеләре ягында сугышкан очучы, ул урланган һәм үз теләгенә каршы чиге аша Россиягә китерелгән дигән белдерүдә. Байден аны кичекмәстән иреккә чыгаруны таләп итә. Россиянең аны төрмә тотуы Минский килешүләрен бозуы булып тора дигән акыш белдерүендә. Надежда Савченко бүген 5-нче көн сусыз ачлык тота, Украина аның янына үз табибларын кертергә рөхсәт алган. Аларның Савченко янына 9 март килеп җитүе планлаштырыла. Савченко 9 март мәхкәмә утырышында соңгы сүзен әйтергә җыена. Украина хәрбиен 2014 елның 17 июнендә үзләрен Луганский халык республикасы кешеләре дип атаган гаскәрләр белән сугышканда, Украина хәрбиләренә атышларны кайда юнәлтү өчен хәбәр биреп торуда гаепләнә. Атышларда Русиянең ике журналисты Антон Волошин һәм Игорь Корнелюк халак булды. Адвокатлар Савченконың атышларга кадәр үк тотык итеп алынганына һәм канунсыз рәвештә Русиягә кертелгәненә дәлилләр китерә. Прокурор Савченкога 23 ел төрмә сорады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 мартта Татарстанда Казаннан Сөләйман Хәзрәт Зарипов һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән Нәҗмәтдин югалуына 1 ай булды. Сөләйман Хәзрәт монда төп фигура түгел дип уйлыйм. Төп кеше Шәех Нәҗмәтдин булырга тиеш ди Мордовиядан юрист Ирек Бикенин.
Следователләр хәзергә кадәр үтмәнде информация дигән ул безгә билгесез. Шуннан без үз башыбыз белән генә чиктер фантазируй иткән кебек кенә сөйләй алабыз. Вот бу акча проблемасы күбрәк хәзер югарыга күтәрелә. Мәсәлән, 90-нчы еллар башында Саранскида без мәчетне төзергә җыенганда, безгә койттан акча китерергә тиешләр иде. 150 мең доллар. Мин ул вакытта Саранскида банкта валютный счет ачкан идем. Инде 2000-нче еллар уртасыннан 2009-нчы елга кадәр мин Мордовияның төп мөфтиятендә юрист булып эшләдем. Шунда безнең Джамик мәчетенең төзелешенә киткән акчаның күбесе Мисырдан килгән иде. Мансур исемле бер шейхтан. Шуннан безнең мәчетнең исеме дә Шейх Мансур дип әйтелә. Шул вакытларда 2007-нче елда булырга тиеш. Безнең мөфтигә ФСБ кешеләре килде, әттеләр, чит илләрдән сезгә акча алу әле ярамый. Хәзер ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгърифәтенә ярдәм итүче фонд төзелде. Һәм чит илдән бөтен акчалар шул фондка җыелыр, һәм сез шул фонд аша акчаларны алырсыз. Әлбәттә, бу хакимиятләр кулындагы фонд мөселман илләреннән килгән акчаны туплап, ул акчаның шак бәйләшен үз файдасына куллана барды. Һәм хакимиятләр үзләре теләгән мөфтиятләргә эләшә барды. Ә башка мөфтиятләргә бу акчалар тимәде. Мөселман илләрендәге садака бирүчеләр бу хәлне аңлагач, мөфтиләргә, аларның ярдәмчеләренә, кайбер имамнарга акчаны турыдан-тура бирә башларга мәҗбүр булды. Әлбәттә, чит илләрдән килгән бу акчаны ничектер хакимиятләргә күрсәтмичә генә үзләштерергә туры килде. Без гади мөселманнар мондый акчаларның килү тәртибен дә белмибез. Күпме килүен дә белмибез. Ә инде Сөләйман хәзрәт һәм Шейх Нәҗмәтдиннең югалуы. Бу гади җинаятьчеләр эше түгел. Моның ниндидер башка кешеләр эшләгән. Сөләйман хәзрәт монда зур роль уйнамаска тиеш. Бу Шейх Нәҗмәтдинне кулга алып, аның акчаларын тартып алу өчен эшләнгәндер дип тоела. Башта без уйладык, әгәр полиция яисә ФСБ аларны кулга алса, алар тиздән элемтәгә чыгар иде. Юк, чыкмадылар. Димәк, алар җинаятьчеләр кулында. Бу җинаятьчеләр Сөләйман хәзрәтнең гаиләсенә дә шалтыратмый, акча да сорамый. Димәк, акча сорап, Шейх Нәҗмәтдиннең гаиләсе, яисә иптәшләре белән элемтәгә кергәннәрдер дип уйларга була. Бер нәрсәдән куркабыз. Бу җинаятьчеләр Төньяк Кавказда кан эчеп туйган үлем эскадроннары әгъзалары булмасын. Алар бит Төньяк Кавказда шактый күп имамнарны һәм мөфтиләрнең урынбасарларын юк иттеләр инде. Гади мөселманнарны үлтерү һәм югалуларын санамыйча гына. Süleyman Hazretinin maşinası ardından Tatarstan numaraları bilen iki maşina ile gelen hem Hazretlerini Marduya'da tügil Tatarstan'da uğurlaganlar. Demek cinayetçilerde Tatarstan tanış cihir. Allarını ütürer için yine artlarından mındıza giremezler idi. Mında Necmeddin Hazretinin tirik kalığı için zor akçalar sırağı maksatı bulurga deyizdi bu ilim.
Dedi Mardovya'dan yurist Erik Bekkin'in 7 fevral günü Kazan'ın Petrovski bestesi İmam Hatibi Nurullah Meşet'inin İkinci imamı 57 yaşlık Süleyman Hazret Zaripov hem onun bilen birge seferde bulgan Birleşken Arap Emirliklerinin 62 yaşlık Şeyh Necmeddin yoğaldı. Onlar Toyota Corolla maşinasında Mardovya başkalası Saranskidan Kozan'a kaytırga çıkan. Kaytkanda bu arayonu İski Suğuk Suavulu meşitine ile namazına kırgenler. Maşinaları Buğa şaharında tabulgan idi. Bunlar hakkında tularak idi bizim internet sahifemizde okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. 8 Mart aldığından Kozan'da şişek satı oranlarında beyeler artsa da iratlar hatın-kızlarını bülaksız kaldırmayacaklarına itti. Ozatlık haberçisi ergegetlerden hatın-kızlar beyrami kub mügat şuun nerse bülaki deşeklerin bilişti.
Şişek, birinciden onları koyada bulsa indir bir sürpriz, koyada bulsa alıp baru. Ortaşa, bilmemin de bir alay tege beyanımın eyt almayayım ortaşa deyip. Şişek bilen Birge sona sanıyordu şu 5000'lerge çıkan mikkenin.
Kıymet diye etsem ki de Tatar mekali var. Ne de bülek, diye de bülek diler. Şuna göre kişi her bir kişi üzerine koruyor. Bülek bülek yine kişini alıp da bulmayı. Ne diyorlar, bana eğitirler bir. Bülekke şigir eğittim bülekke. Gömürge de yol kalsın yürekte. Bana şigir eğitsen de o da kişinin mengege bülek bulur mümkün.
Нет, в пределах разумного, вы знаете, по отношению к заработной плате, которую я зарабатываю, это совсем небольшие деньги.
Муж мне сделал подарок. Вот мы приехали из Москвы, он привез мне показать Казань. 8 марта вот такой подарок. Это тоже чудный подарок. Я запомню это на всю жизнь.
Оставшуюся.
Хазер инде бейлер магазинда үсәләр. Гымбалар кебек. Хатын кызларына шатландырырга кирәк. Хатыныма бүләк бүләк итмәсәм, ул мине 1 ел буе кыймак ашатмый.
Иң әйбәт бүләк, наверное, букет роз, букет шешәк букеты. Гел кызыксынгандай кыйммәт булса да, хатын кызсыман матур шешәк букеты алып бирегә. Mümkün kerek bula, akşadan durmuyorsan.
Әлеге сұраштыруны біздің интернет сәхифәбіздегі видеодан да қарай аласыз. Адресіміз ozatlak.org. Республика башқаласының өзегінде бір ел әлік Милли шешеклер студиясы ашылған еді. Біз оларға да соғылып шықтық. Әлеге студия флористлары букетларына милли безәкләр сурәтләнгән тасмалар белән жия. Бу хакта студия флористы Диләре Гадиева сөйләде.
Бүгінгі күнге Милли шешеклер студиясы инде бір ел эшләп килә. Клиентлар да күбәя, заказлар да күбәя бара, һәм без әлеге вакытка буйга үсәбез, киңлеккә түгел. Безнең бер генә студия, милли хистодырышы, әйберләр бар, мондый тартмалар, милли тасмалар, мәсәлән, без шулай ук татар телендә котлау хатлары ясыйбыз һәм чәчәк бәйләмнәренә дә ниндидер милли төскертләргә телибез һәм тырышабыз. Рәсәйдә ул Краснодар шәһәреннән күбрәк. Çünkü anda jılırak, anda klimat şişekler ıstırığı için onaylırak. Şitillerden o Голландия, Кения, Эквадор, alar bizge евро bəyəsindən kilələr, ham şişekler bəyəsi valyutlar kursuna bik bəyli, ham alar bizge hər pastavkıda bütən bəyədə kilə, ham biz anı şu евро bəyəsinə bəyləb qoyırğa tiyiş. Çünkü anın bəyəsi bizge sumlardan tügül, евродан kilə. Һәм бәйрәмнәргә без, мәсәлән, төрле акциялар уздырабыз һәм киресенчә ташламалар бүләк итәргә тырышабыз безнең алучыларга. Әлбәттә, март бәйрәмнәренә ул лалә чәчәкләре, сөмбел чәчәкләре рушәгә акцент була. Һәм наркиз чәчәкләре, мәсәлән, хәзер бәйрәмнәргә диеп, без сирень чәчәкләрен дә алып килдек төрле. Экзотик шешеклер де бар, алар да бик кызыксынуу уята.
Ниде Милли шешеклер студиясы флористы Дилара Гадиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Ozatlık Radiosu.
Сез Ozatlık Radiosunu тыңлыйсыз. Сирәк булса да кайбер татар авылларында әле дә Тукылган келәмнәр, шигелгән мендәр ташлары, сөлгеләр күрергә мөмкин. Шуаштаны Урмай авылында бу традицияны кабат торгызмакчылар. Шул сәбәпле алар инде авылдагы туку станокларында барлаган. Шуаштан татар милли мәдәни мәктәбе рәисе Фәрит Гыбаддинов әйтүенчә, барлыгы шунда 20 станок булу ачыкланган.
Урмай ул бай да инде дигән республика татарларының мәдәният үзәге иде. Һәм анда хәзер безнең теләгебез этнография үзәге итеп аны булдыру. А этнография үзәген булдыру өчен просто бүтәндә булган булмышын күрәбез аны. Анда теге сәнгатьтән башка җыр биюләрдән, халыкның теге этник җырлары биюләреннән башка теге борынгыдан килгән әйберләрен бергә җыйнап шундый теге выставка күргәзмә итеп ясарга кирәк бит. Шуңа күрә без анда шул ясарга булдык. Шундый этник үзәкне теге мишәрләрнең татар халкын гомәлгәндә теге кием бүлеген һәм икенче бүлек ул шушы мишәрләрнең чиге үрнәкләре һәм элегектән килгән тугу станокларын булдырып и аның шул булдырып кына түгел һәм ул аларны эшли торган дип сөйләргә кирәк. Әлегә шикәр Аллаға шикәр Урмайда гуна татарларында әле ул теге онтылып бетмәгән элекке эш теге 70-80 ел элек аны эшләгәннәр, һәр авылның үзендә күп булган шундый тукума тукучыларын, тукума тукыганнар, ковёрлар тукыганнар, сөлгеләр чүпләгәннәр. Менә без шуңа күрә инде авылда башлап эшләдек, таптык шул станокларны. 20-гә якын станок бар авылда, бүгенге көндә. Менә бүгеннән җыеп, аларны эшкә куеп булабыз. Без бер станок куйдык тукуманыкын, ә икенче станок жүйдік не? Камбур білен чиге атаган. Бүтіне чиге өрнәге болар. Орысша тиге бар. Янасын, элекке иске чиге өрнәге ол тамбурны деп аталайны. Тамбур білен, тамбур инәсі білен чиге станогы. Ол тоже не? Шуң жайламасы құтладык. Мына хазір бүгінгі сіңдә бүтінде жіплер көп. И бірінші ішлеріні біз ішлерге болдық неден? Деге, халыкка әле ынтып төрмәгән итеге ковёр диләрне ковёр палас ни эшләргә инде. Менә без инде бүген 20-гә 20 метр якын ни шул нине паласны тукыдык. Аның үрнәкләрен безгә булыштылар инде 80 яшендәге апалар инде аның берсе ни Наҗия Мингалиева, там берсе Нәфисә Кылдырыу дигән апалар инде. Һәм тагын мына безнең мисал ансамбльнең олылары бар, олы апалар. Алар да килеп шулай вакытлар табып килеп тугыйлар.
Ә бу станокларны кая урнаштырдыгызга?
Бу станоклар шул этнография үзәгендә Урмай мәдәният йортында урнаштылар алар. Урмай мәктәбеннән күрше Тука, Чичкан авылы мәктәпләреннән балаларны шунда алып килеп, теге краеведение дәресләре вакытында шунда килеп, дәресләр бара башлады инде. Мында килүче балалар инде беренче теге костюмнар ничек булганын аңлыйлар. Башлап тукума ясар икәнен, тукума ясар өчен аның күп кенә юлларын килеп, шуларны өйрәнеп китәләр инде. Алар шунда мишәр җырларын һәм мишәр биюләрен дә күрәләр. Шулай ук инде ул теге мына типаның әлбездә бит семинар практикум итте, меш телегара ниләр Мария Республикасыннан түгән Новгородтан үзебезнең теге республикадагы татар авылларында эшләүче хезмәткәрләр килеп, аларга да без күрсәттегене шул вакытта башлалар күреп киттеләр. Аннан соң аларга да уй фикер керде, без дә бит моны эшли алабыз бит дип теге киләчәктә шундый этнографик, этникка игътибар. Әгәр булмаса инде аның ни халыкның, милләтнең теге алга таба китүе әзрәк тагындаурак. Көндә безнең тел ягыннан теге бернинг проблема да юк. Аның бер гаятлар кичле бара. Менә тагын да шул милли киемнәрне дә шулай яңадан кайтарсак, мына без яшибез чуастырмай мен. Безнең татар мишәрләрнең мына шухыт Урбай авылының хур шуһырдан ныкы булсын тукан 100 ел элек нинди кием булганын беркем дә әйтә алмый. Сизимлиләр ала тиге. Аны бу мен бу проблема бездә түгел, бөтен татарда да. 100 ел элек, 19-нчы гасырда мин тиге архивларда эзләдем, безнең киемнәр басында булганнар теге шул теге тукыр эшләнгән тукымалардан һәм аның теге бизәнү әйберләре ул хас шул мәгәр бүген чуашларда бик сакланып калган. Шун алар тәңкәле башлар, аны тәңкәле хаситәләр, анасын бу теге нилете поездла, теге галантерия дебе, шундай безләр, басы шундай матур булган, аны шуларны дөньяга кайтару безнең ниеп, Алла берсә.
Сез әйттегез инде 20 метр паласына тукыдык дип, тагын нәрсәләр туку күздә тотыла, ниндидер планмы, программа бармы?
Аны күздә тоту шусы безнең киләчәктә теге стелгеләр чүпләмәсәк тә, менә һәр өйдә безнең татар гаиләсендә, Коръән укыган төстә безнең теге аерым шул тукыган безнең авылларда шундый тасма куялар, тукыган мулла имамнар укыганда тасма җәяләр, тасма сенә тыс куялар, су куялар, имен? Менә шул нине тукыган тасманы безнең киләчәктә шул шуны туку. Шуны тукып, кемгә кирәк шуларга без аны, бәлки ул әзер суна сатылыр да инде ул. Шул шундый әйберләр анасын бер безнең кызгә Алла бирса. Шундый проект бар зур. Ул милли киемгә багышлана. Фестиваль формасы бүтәйендә ул татар киеменә багышланган күрәк нишәләргә генә. Менә шунда инде без тукыма тукып, шушы 19-нчы гасырда килә торган киемнәрен җүләп, шундый дизайнерлар белән, художник, историклар белән, тарихчылар белән күрешеп, сөйләшеп, шу яңадан дөньяга кайтару. Үзебез тукып, бөтен әйберләрне үзебез ясап, шул ирләрнекен, хатын-кызларныкын яңадан булдыру. Үзебез дә 19-нчы гасырдан инде булган, шушы диалогны безнең бит ул вакыт түгел инде теге балык күлмәкләрнең аның 7-шәр, 8-шәр булган, безнең 100 ел элек кигән күлмәкләр сакланган. Без аны шул экспозиция куйдык. Аның буның сызымнарын карасаң, хайран каласың. Бүген андый сызымнар белән беркем дә күлмәкләр җүләми. Нәрсә күлмәкләрнең башта күлмәкләрнең җүләшне тугымаларын булдырсак, үзебез тукып тукысак. Шул сынымнар белән теге 19-нчы гасырда кигән күлмәкләрне булдырсак, нишәр ансамбленә. Ул искиткеч әйбер булыр иде.
Чуаштан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов нишәттек. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Музыка белгече Геннадий Макаров Нугайбәкләрнең халык иҗатын туплау белән бергә ана телләрендә укыту мәсьәләсен күтәрергә кирәк ди. Нугайбәкләрнең иҗатын алар яшәгән җиргә барып туплау, киләрен нотага салу, уен кораллары һәм җырларын килеп чыгышын ирәнү, аларны фәнни хезмәтләргә кертү һәм шулай ук дөньяга тарату бүгенге этнологиядә актуаль мәсьәләләрнең берсе ди. Аның белән Наилә Лан сөйләште.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элекегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк, бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары, үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр риваятләр буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә әйтик менә Минзәлә, мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы киләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен киләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр, уртаклык һәрхәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачий интонациялар белән баетылган инде алар.
үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонацияләр бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачи көйләрнең интонацияләре, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районында казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачи русскийләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларендә шулай ук җырлыйлар.
Тобын җырлары булып торамы бу җырлар Нагайбекләрдә?
Нагайбекләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар. Тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгел килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәкъ алар элекене саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларны. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадәрле әле Нагайбекләрнең үз аңнары шапты түбән иде. Бүген алар үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда Нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләбе өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да инлаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомумән, Нагайбекләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчеләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчеләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергәме Нагайбекләр өчен генә аерым? Ничегрәк менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да Нагайбекләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе.
Музыка белгече Геннадий Макаров белән Наил Алан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.